Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kuvendin e Kosovës deputetët kanë shfaqur shqetësim për zhvillimet në luginën e Preshevës dhe i kanë dënuar sulmet kundër varrezave ortodokse në Kosovë. Pensionistët në Kosovë kritikojnë qeverinë se nuk po kujdeset për ta. Korea Veriore i është kërcënuar Koreas Jugore me kundërmasa fizike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja për sigurinë e brendshme të Shteteve të Bashkuara Janet Napolitano ka tërhequr vërejtjen se një sulm madhor kibernetik është real dhe mund të ndodhë menjëherë. Duke folur dje në një institut në Washington, ajo theksoi se sulmi kibernetik 9/11 është i mundshëm dhe mund të ketë ndikim të ngjashëm me atë të uraganit të Sandy, që e shkatroi bregun lindor të Shteteve të Bashkuara në tetor të vitit të kaluar. Napolitano tha se infrastrukturat kritike, përfshirë ujin, gazin dhe furnizimin me rrymë elektrike, janë të ndjeshme ndaj këtyre sulmeve. Ajo ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara miratimin e legjislacionit për sigurinë kibernetike. Koreja Veriore sot është kërcënuar me kundërmasa fizike kundër Koreas Jugore për mbështetjen që u ka dhënë sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të miratuara më herët këtë javë. Këto sanksione ishin miratuar për shkak të provës së raketës me rreze të gjatë veprimi më 12 dhjetor 2012. Koreja Jugore aktualisht është antare e Këshillit të Sigurimit. Dje, Pjenjani shpalli planin për prova të reja raketore dhe atomike për ta pasur në cak armikun e përbetuar Shtetet e Bashkuara, si që tha Koreja Veriore. Australia u ka bërë thirrje shtetasve të vete që menjëherë të largohen nga Bengazi i Libis, duke cituar një kërcënim të menjëhershëm specifike ndaj perëndimorve lidhur me aksionin ushtarak francez në Mali. Kjo thirrje e Australisë u bë sot pasi dje Britania, Gjermania dhe Holanda po ashtu u tërhoqën vërejtjen shtetasve të tyre që të largohen nga Bengazi. Disa vende për muaj të tëri kanë këshilluar shtetasit e kundërudhëtimit në Bengazi të Libis, e veçanërisht pas vrasjes së ambasadorit amerikan dhe tre amerikanëve të tjerë gjatë sulmit në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi më 11 shtator 2012. Policia është përleshur me demonstruesit në sheshin Tahrirë në Kairo të Egjiptit sot herët në mëngjes. Forcat e sigurisë kanë hedhur gaze lotësiellëse ndërsa protestuesit kanë gjuajtur gur dhe kokteje Molotovi. Me këtë demonstrat përshënohet 2-vjetori kryengritjes, nga e cila u përmbys ish presidenti Hosni Mubarak. Në përleshjet e sotme nuk është raportuar për ndonjë viktimë. Kundërshtarët e presidentit të Egjiptit Muhammad Morsi kanë bërë thirrje për vazhdimin e demonstratave për ditën e sotme, duke thënë se Morsi dhe vëllazëria myslimane i kanë tradhtuar idealet e sekulariste të kryengritjes së para 2 vitesh. Vëllazëria myslimane ka vendosur që të mos bëjë thirrje për kundër demonstrat me qëllim që të ulet të mundësia për dhunë. Policia speciale e Greqisë ka ndërhyrë në një depo të metros në kryeqytetin Athinë, ku punëtorët grevist ishin barrikaduar në shenjë të protestës kundër masave të kursimeve. Së paku 10 punëtorë janë arrestuar, ndërsa ka raporte se një femër është lënduar lehtë. Ndërhyrja para agimit të sotëm u bë pasi qeveria e ka urdhëruar policinë që ta përfundoi grevën në 8 ditore. Dje qeveria ka kërkuar mobilizim civil të punëtorëve që ishin në grevë. Ata që refuzojnë të kthehen në punë ballafaqohen me mundësinë e përzënjes nga puna e bile edhe të arrestimit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit në debatin e djeshëm në Kuvendin e Kosovës, deputetët janë shprehur të shqetësuar lidhur me zhvillimet e fundit në luginën e Preshevës, në jug të Serbisë, dhe i kanë dënuar sulmet ndaj varrezave ortodokse serbe në Kosovë. Opozita e ka kritikuar qeverinë duke thënë se ajo nuk po i mbron interesat e shqiptarëve në luginën e Preshevës në dialogun e nivelit të lartë politik me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se akti i largimit të lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-së nga sheshi në Preshev ishte një veprim i dëmshëm i ndërmarrë nga autoritetet qeveritare serbe, që ka dëmtuar si raportet e shtetit serb me shqiptarët e Luginës, ashtu edhe procesin e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Në një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, një proces i mbështetur edhe nga institucionet ndërkombëtare Shtetet e Bashkuara dhe BE, është Beogradi ai që po e minon këtë proces duke bërë veprime të cilat kanë shkaktuar ndinjat thellë jo vetëm të banorët të Luginës, por edhe tek qytetarët e regionit të Ana Moravës, të gjithë Kosovës dhe gjithkun në region.
Ndërkohë, deputeti Lëvizjes së Vetëvendosjes Libon Aliu tha se interesat e shqiptarëve të Preshevës, Bojanocit dhe Medvegjës nuk janë mbrojtur fare nga Prishtina zyrtare. Ai ka kritikuar kryeministrin Hashim Thaçi dhe qeverinë e Kosovës për premtimet e rrejshme që u kanë dhënë shqiptarëve të Luginës së Preshevës, përderisa të drejtat e tyre, sipas tij, nuk janë përmendur fare në kuadër të dialogut që po zhvillohet me Serbinë.
Është pikërisht çështja e shqiptarëve në Preshevë, Bojanocë, Medvegjë, ajo që u shndrua në atmosferën relaksuese përgjatë këtyre negociatave. A lodohej herë në këmbim territorësh e herë në të drejtat e tyre. Për shkak të kësaj, shqiptarët atje i kthyen plotësisht syt ka Prishtina me shpresë se të drejtat e tyre do të shtroheshin në takimet e Thaçit me Daçiqin. Dhe pikërisht për shkak të kësaj që atyre u premtua, ata dhe i përkrahën negociatat. Shqiptarët atje vazhdonin të duronin terrorin e dhunën nga Serbia.
Zhvillimet në Luginë të Preshevës patën nxitur më pas reagime zinxhirore në Kosovë, ku persona të paidentifikuar ende në lokacione të ndryshme kishin dëmtuar varrezat e serbëve lokal. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Liberale Serbe, Saša Milosavljević, tha se këto janë akte të papranueshme, ndërsa ka falendëruar qeverinë e Kosovës për vendimin që të imbuloj shpenzimet për riparimin e varrezave të dëmtuara. Ai kërkoi nga organet që të ndërmarrin masa që raste të tilla të mos përsëriten. Armen.
Ovakvi događaji usporavaju proces uspostavljanja demokratije u našem društvu, šire nacionalnu netrpeljivost.
Zhvillimet të tilla ngadalësojnë procesin e vendosjes së demokracisë në shoqërinë tonë, thellojnë jo tolerancën ndërtnike, rrezikojnë lirinë e bashkësisë serbe, na kthejnë prapa dhe janë pengesë madhe në rrugën drejt pajtimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbeve në Kosovë, ka thënë Milosavljević. Zhvillimet e fundit në Luginë të Preshevës dhe gjendja vazhdueshme në tension në veri të Kosovës cilësohen si çështjet më të ndjeshme që mund të ndryshojnë edhe rrjedhën e dialogut Kosovë-Serbi, që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe që si synim kryesor ka arritjen e një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve dhe vendosjen e një bashkëpunimi ndërmjet dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Lider të Partisë Pensionistëve në Kosovë drejtojnë kritika në adresë të qeverisë për shkak të pensioneve të ulta dhe kujdesit të dobët ndaj tyre. Disa pensionistë thonë se pensionet që i marrin nuk mjaftojnë as për ilaçe. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Sahid Dragaj, kryetari i Partisë së Pensionistëve, thot se shuma e quajtur si pension nuk i mbulon as shpenzimet elementare të artikujve ushqimor për ekzistencë, pa llogaritur detyrimet tjera që kanë pensionistët. Andaj ai këtë situatë e vlerëson si të mjerueshme për pensionistët.
Edhe pse është bënë një rritje e pensionit në vitin e kaluar, po flas, te 26.5% është bërë ose prej 21 €, kurse praktikisht edhe prej 1 janarit këti viti edhe për 11 €, dhe më thonë, tani pensionistës. Lartia e pensionit është kë. Pensionistët kontribut paguës tash të marën fundit, qekën në fundit, dhe për janari kanë marën nga 112 €. Kurse, pensionistët e moshës, ata i marën nga 60 €. Në këtu nuk i mbulojnë asë shpenzimet elementare të pensionistëve të Kosovës.
Zoti Draga i kërkon nga institucionet kompetente që sa më parë të rregullohet statusi juridiko-ekonomik i pensionistëve të Kosovës dhe siç thot ai të nxirret ligji për pensionistë invalid, me të cilën do të përcaktohet statusi i tyre, të kthehet digniteti dhe të ruhet personaliteti pensionistëve dhe invalidëve të punës, por për gjendjen socio-ekonomike flasin edhe vet pensionistët për Radio Evropa e Lirë. Bexhet Osmani, 85 vjeçar, thot se pensioni që ai merr nuk i mjafton as për barna.
Kun në botë nuk ka, mos më interesu më të pjesu. Që ajo është botë, kur gjo kush nuk vjenë. Unë e ko pas 1.200 euro penzim. E sot jë metë me 80 €. As barna së mdojnë.
Edhe Shaban Krasniqi, 70 vjeçar, thot se qeveria e Kosovës as pak nuk mendon për përmirësimin e mirëqenjes së pensionistëve.
Unë mendoj që këta me menu për pensionera, për fukara e për këta mirëqenje sociale, do më honë këtë për lidhin i venë, s'menuin hitë. Ta menuin për gjepat vetë, për shka e kanë tafërt vetë, shemën për bëj, ata me i punësu, ata me ta me vjedhë e për pensionista kur gjëheqë.
Disa prej tyre kanë ndjenjen se ata nuk i do askush. 85-vjeçari Muharrem Berisha thot se tashmë kanë ndryshuar kohrat dhe as nga institucionet, por as nga vet familja nuk e ka për kujdesjen e duhur.
Dini, i kom 85 vjet. E është qasi situatje që pleqë janë shumë, ama shteti si nuk i do në hiqë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Senatori amerikan John Kerry, në dëshmin e tij të mbrëmshme në një komitet të Senatit, është shprehur për prioritetet e tij nëse konfirmohet për postin e sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë çdo gjë të mundshme për parandalimin e armatimit atomik të Iranit dhe ka theksuar se tensionet me Rusin mund të kapërcehen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatori John Kerry, i nominuari i presidentit Barack Obama për sekretar të ardhshëm të shtetit, ka premtuar se nëse konfirmohet në këtë post, do të ketë avancim të politikës së jashtme amerikane, që nuk definohet vetëm nga aeroplanet pa ekuipazh dhe vendosjet. Në dëshminë e tij para Komitetit për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, senatori demokrat John Kerry, 69 vjeçar, tha se ne nuk mund të lejojmë të mirën e jashtëzakonshme që ne e bëmë për të shpëtuar dhe ndryshuar jetet, që të eklipsohemi tërësisht nga roli që ne është dashur ta luajmë prej 11 shtatorit, rol që na është hedhur neve. Por Kerry ka tërhequr vërejtjen se problemet fiskale amerikane e kërcënojnë si aftësinë për të udhëhequr ashtu edhe kredibilitetin e tij si diplomat që angazhohet për rregull jashtë vendit. Derisa shpesh është të thënë se ne nuk mund të jemi të fuqishëm në shtëpi, nëse ne nuk jemi të fortë në botë, në këto ditë të krizës fiskale, ne nuk mund të jemi të fortë në botë nëse ne nuk jemi të fuqishëm në shtëpi. Prandaj e prioriteti parë i punës që do të ketë ndikim në kredibilitetin tim si diplomat dhe kredibilitetin ton si vend për të ndihmuar vendet e tjera që të krijojnë rregull është që Amerika së paku ta ketë çështjen fiskale në rregull, tha John Kerry. Dëgjimin e Komitetin për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit është parë si formal për zotin Kerry, pasi ai në këtë komitet ka punuar për afro 30 vite, ndërsa 4 vitet e fundit ishte kryesues i tij. Ai gëzon respekt të gjerë dy partijak dhe nominimi i tij pritet të miratohet lehtë në përbërin e plotë të Senatit. Por John Kerry është ballafaquar edhe me disa pyetje për sfidat e politikës së jashtme, për pothuajse në të gjitha pjesët e botës me të cilat ai do të ballafaqohet nëse konfirmohet për postin e sekretarit amerikan të shtetit. Kerry e ka vlerësuar programin atomik iranian si ndër sfidat e menjëhershme dhe të rrezikshme me të cilën e tash ballafaqohet Washingtoni. Ai theksoi se shpreson se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera do të bëjnë progres në frontin diplomatik, por tha se Washingtoni do të bëjë çdo gjë të mundur për parandalimin e Iranit nga zhvillimi i armatimit atomik.
Given our extraordinary interest in non-proliferation,
duke pasur parasysh interesin e jashtëzakonshëm në mos zgjerim, ne duhet të zgjidhim pyetjet që rrethojnë programin bërthamor të Iranit. Presidenti Obama e ka bërë të qartë se ne do të bëjmë atë që duhet ta bëjmë për ta parandaluar Iranin nga prodhimi i armatimit atomik. E përsëris, politika jo nuk është kufizim, ajo është parandalim. Ora po troket që përpjekjet tona të sigurojnë bashkëpunim përgjegjës, tha John Kerry. Gjatë dëgjimit në këtë komitet, disa senatorë republikan e kanë akuzuar administratën Obama për pasivitet gjatë trazirave në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Kerry e ka mbrojtur qasjen e të zhyturit në mendime, por tha se beson se mund të punojmë më mirë, sinqerisht, duke afruar popullin rreth vlerave dhe ideve që ne i kemi organizuar për vete. Duke folur për raportet me Rusin, ai theksoi se ato kanë rrëshqitur prapa gjatë viteve të fundit, por ka shfaqur shpresën se tensionet mund të kapërcehen. Në mbyllje shkurte disa lajme. Në kuvendin e Kosovës, deputetët kanë shfaqur shqetësim për zhvillimet në luginin e Preshevës dhe kanë dënuar sulmet kundër varrezave ortodokse në Kosovë. Pensionistët në Kosovë kritikojnë qeverinë se nuk po kujdeset për ta. Korea Veriore është kërcënuar Koresë Jugore me kundërmasa fizike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Këtë program dhe përmbajtjen e tij mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.